Doufali jsme, že kalamitní sníh do 16. prosince nepřijde, bohužel přišel, řekl ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok ke kolapsu na D1 z minulého týdne. Situace na dálnici D1 je problém ředitelství silnic a dálnic, ne osobně Dana Ťoka, hájí svého ministra premiér Andrej Babiš. Kdo může za problémy na nejfrekventovanější české dálnici? Lidovci navrhovali, aby sněmovna jednala o D1 kvůli selhání ministerstva dopravy a ředitelství silnic. K projednávání tohoto bodu ale tento týden a ani dnes během probíhající schůze sněmovny nedošlo. Mým hostem v interview plus tady ve sněmovním studiu je poslanec za KDU-ČSL Vít Kaňkovský. Dobrý den.
Dobrý den vám i divákům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview plus.
Pane poslanče, vy jste během dnešního rána vystoupil hned na úvod probíhající schůze sněmovny a řekl jste, že přestože jste původně navrhovali zařazení bodu o D1 na program schůze sněmovny, takže vzhledem k těm včerejším tragickým událostem na dole ČSM na Karvinsku, nebudete navrhovat tento bod. Proč ne ve finále?
My jsme tento bod navrhovali vlastně už od úterka tohoto týdne. Předpokládali jsme, že to je natolik závažná věc, že k ní dojde už při úterním projednávání ve sněmovně v úterním odpoledni. Bohužel vládní hnutí ANO projednání tohoto bodu blokovalo, vlastně i zařazení. Podařilo se nám zařadit tento bod na program schůze ve středu, nicméně také na projednávání vlastní nedošlo. Pokoušeli jsme se o to včera zařazen byl. Bohužel se ale protáhla diskuze o EET a zase finálně teda čas už na tento bod nevyšel. My vnímáme tu situaci kolem D1 opravdu jako velmi krizovou, ukazují to i ty poslední dny, byť už tam k některým opatřením došlo, ale myslíme si, že ta tragédie, ke které došlo na dolu ČSM včera, je skutečně natolik závažná, že ty negativní emoce, které by diskuze kolem D1 dnes zcela určitě ve sněmovně byly, takže by nebylo úplně důstojné, abychom toto téma dneska tady za každou cenu se snažili projednat. Nicméně vyzval jsem pana ministra Ťoka, aby pokračoval v těch opatřeních, které v tuto chvíli na D1 vidíme. A hlavně my to téma vnímáme nejenom jako tu krizi, která nastala vzhledem k zimnímu období, ale i jako krizi vůbec oprav na dálnici D1. A také jsem avizoval, že budeme chtít tento bod projednat buď na mimořádné schůzi během ledna, anebo na řádné schůzi, která v lednu proběhne.
Přestože pochopitelně ta tragédie na dole ČSM je velmi tragická, ty události jsou smutné, tak sněmovna normálně jedná, projednává návrhy zákonů, pozměňovací návrhy, tak nevzali jste si to trochu jako záminku, že jste nakonec tady stáhl tento bod z toho dnešního jednání?
Tak to zcela jistě ne. Já jsem panu ministru Ťokovi už vlastně při uvádění toho, proč chceme ten bod projednat, řekl jasné důvody a také to, co od něj očekáváme. To znamená, že očekáváme jednak řešení té krizové situace teď v tuto chvíli, ale hlavně, že čekáme také systémové kroky k tomu, aby vůbec taková situace kritická situace nenastala. To znamená, v žádném případě to není ústupek. Já jsem také dnes panu ministrovi řekl, že budeme velmi důrazně monitorovat další kroky ředitelství silnic a dálnic. To znamená, rozhodně o žádný ústup nejde, jenom si myslíme, že není úplně důstojné v té atmosféře, kdy si myslíme, že naše mysli se obracejí skutečně k těm rodinám postižených horníků, takže by to nebylo úplně důstojné. Nicméně.
Ale projednáváte další návrhy zákonů během dnešní schůze.
Ano, ale ty byly řádně zařazeny.
Může za to, že se ten bod nestihl projednat včera, to, jak přistupovali někteří opoziční poslanci a třeba obstrukce Pirátů a poslance Ferjenčíka, který mluvil přes hodinu k bodu o EET a pak se právě nedostalo na D1?
Tak já musím říct, že jsem postup Pirátů úplně nepochopil, protože oni jedním hlasem říkali, že chtějí tu situaci na D1 projednat, ale zase je potřeba říci a korektně, poslanci Pirátské strany vystoupili a navrhli vyřadit bod EET právě, aby se mohla projednávat D1. Bohužel vládní poslanci nesouhlasili s tím vyřazením toho bodu a je pravda, že poté teda Mikuláš Ferjenčík mluvil více než 80 minut, to je pravda.
Patří vůbec situace na D1 na program schůze sněmovny? Co můžou poslanci vyřešit, krom toho, že pronesete projevy a vyzvete k něčemu ministra?
Tak já si myslím, že tady projednáváme spoustu bodů, které zajímají veřejnost a co více by mělo zajímat veřejnost, nebo respektive co důležitějšího by měli poslanci dělat, než reagovat na to, co veřejnost zajímá.
A není, prostor pro to právě třeba během interpelací?
Tak to samozřejmě je, ale je potřeba se také podívat na to, jestli ministři chodí na interpelace, je potřeba se také podívat na to, jakým způsobem k těm interpelacím přistupují. A ta kritická situace, která nastala v tom minulém týdnu, byla natolik závažnou záležitostí, že skutečně podle mého názoru, a nejenom podle mého názoru, ale i podle názoru řady dalších poslanců, to patří na projednávání ve sněmovně. A je to o těch systémových krocích. My tady samozřejmě nemůžeme vyřešit to, jestli ředitelství silnic a dálnic posune ty provizorní svodidla o 30 nebo 50 cm, ale my bychom tady měli řešit skutečně ty systémové věci, jak to, že tam není zajištěna průjezdnost složek integrovaného záchranného systému, jak to, že ta kalamitní situace nastala, přestože odborníci na to upozorňovali už v létě nebo
ale
během podzimu.
To přece během schůze sněmovny nevyřešíte. To je věc ministerstva dopravy, případně ředitelství silnic a dálnic.
Ale poslanecká sněmovna kontroluje vládu. A naopak vláda se zodpovídá poslanecké sněmovně. Pokud selhalo ministerstvo dopravy a ředitelství silnic a dálnic právě v průjezdnosti, zimní průjezdnosti dálnice D1, tak je to poslanecká sněmovna, která by měla vést k odpovědnosti právě i ministerstvo dopravy.
Čili co bylo tím vaším cílem? Proč jste navrhovali vůbec tento bod na program schůze sněmovny? Bylo vaším cílem pronést retorické projevy a vyzvat k něčemu ministra, nebo co bylo tím cílem?
Cílem bylo, aby za prvé, a to si myslím, že je to nejdůležitější, byly učiněny co nejrychlejší kroky k tomu, aby ta krizová situace byla vyřešena. Ministr dopravy už avizoval, že probíhá posouvání těch betonových provizorních svodidel. Nicméně já jsem včera po dálnici D1 jel, já jsem poslanec Vysočiny, takže tam jezdím několikrát týdně. Ta situace podle mého názoru je vyřešena opět pouze provizorně. V tuto chvíli jsou tam dva plnohodnotné pruhy, nicméně plné zajištění pro průjezdnosti pro složky integrovaného záchranného systému. Bezpečnostní odpočívací zóny tam pořád zajištěny nejsou. To znamená, cílem bylo za prvé vyřešit tu krizovou situaci, která se může každým dnem při jakékoliv další sněhové kalamitě nebo i namrzání mlhy, což v tom úseku je velmi běžné, opakovat. A další, aby ministerstvo dopravy představilo kroky, které bude dělat k tomu, aby už nikdy taková situace nenastala, nebo aby alespoň minimalizovala ty rizika.
Vy jste zmínil během toho vašeho ranního vystoupení ve sněmovně, že budete znovu chtít na program lednové schůze zařadit tento bod a případně, pokud se tak nestane, takže budete k tomu bodu možná svolávat mimořádnou schůzi. Opravdu je to věc, která si zaslouží mimořádnou schůzi sněmovny?
Tak my jsme to včera konzultovali v rámci vlastně diskuze v kuloárech s představiteli dalších poslaneckých klubů a minimálně pro opozici je to ten důležitý bod. Jenom si představte, moje redaktore, že ten minulý týden tam v noci z 12. na 13. bivakovalo, když to tak řeknu, a není to úplně hezký slovo v této souvislosti, několik tisíc řidičů.
V mrazu, několik hodin.
Několik hodin v mrazu, ve tmě. Byl tam autobus s 56 dětmi na palubě, pak jsme zjistili, že těch autobusů s dětmi tam bylo víc, byli tam seniori. A podle mých konzultací s ředitelstvím vlastně krajské správy hasičského záchranného sboru, tam nebyla zajištěna průjezdnost ani pro složky IZS. To znamená, kdyby se tam nikomu něco v tu chvíli stalo, tak došlo k neštěstí.
Máte zajištěny podpisy pro svolání té mimořádné schůze, nebo to budete řešit až po novém roce?
Včera jsme jednali jak se zástupci Pirátů, se zástupci ODS, neformálně jsme se zbavili i s dalšími kluby a v tuto chvíli máme přislíbeny dostatek podpisů pro tu mimořádnou schůze.
Čili pokud to nebude zařazeno, nebo pokud neschválíte zařazení tohoto bodu na program jednání lednové schůze, tak budete požadovat mimořádnou schůzi s ním.
Ano, je to tak.
Poslanec za KDU-ČSL Vít Kaňkovský je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane poslanče, kdo tedy může za ty problémy, které minulý týden vlastně paralyzovaly D1?
To je teď otázka, kterou řeší média, kterou řeší veřejnost. Podle mého názoru tím primárním viníkem je ředitelství silnic a dálnic, protože ono zodpovídá za rekonstrukci D1. Dozorovým orgánem a zřizovatelem ŘSD je ministerstvo dopravy. To znamená, ani ministerstvo dopravy se nemůže z té zodpovědnosti vůči té krizové situaci nějakým způsobem ze sebe nemůže sejmout. A je potřeba také říct, že u závěry, to znamená to, jakým způsobem bude omezen provoz na dálnici D1, povoluje ministerstvo dopravy. Takže toto jsou dvě instituce, které nesou přímo odpovědnost za tu krizovou situaci. To, že v tuto chvíli říkají představitelé jak ŘSD, tak ministerstva dopravy, že za to můžou zmíněné firmy, ano, ty jsou vykonavatelé, nicméně tím dozorovým orgánem je skutečně ředitelství silnic a dálnic a ministerstva dopravy.
Premiér Andrej Babiš řekl, že D1 je problémem ředitelství silnic a dálnic, nikoliv osobně ministra Dana Ťoka. Nemá pravdu?
Já nejsem ten, který by chtěl ostrakizovat pana ministra Ťoka. Skutečně si myslím, že tím výkonným orgánem je ředitelství silnic a dálnic, ale chtě nechtě tím, kdo je vrcholným představitelem tohoto rezortu, je pan ministr Ťok. To znamená, opět musím odpovědět, že zodpovědnost ministerstva dopravy jako dozorového orgánu a jako toho, kdo povoluje ty uzavírky nebo i ty omezení na dálnici D1, je skutečně ministerstvo dopravy.
Mohl ministr ale přece jenom udělat něco víc? On mluvil o tom, že původní termín té rekonstrukce na tom krizovém místě byl do konce listopadu, nakonec, že to bylo tedy prodlouženo do 16. prosince termín té stavby a že všichni jenom doufali, že nepřijde kalamitní sníh a že ten bohužel přišel. Ale přece jenom, pokud se prodlužují termíny staveb, tak to není asi úplně konkrétní odpovědnost konkrétního ministra, nebo ano?
Je potřeba říct, že ten úsek u Větrného Jeníkova mezi kilometrem 90 a 105 nebo 91 až 105 byl problematický už v letním období, protože to zúžení tam bylo na dlouhém úseku, jak už jsem jednou říkal, nebyly tam bezpečnostní odpočívadla, byl tam vlastně jediný sjezd Větrného Jeníkova, který byl ale také z části uzavřen. Takže podle mě ta oprava v tomto konkrétním úseku byla problematická od samého počátku. A už v létě a během podzimu upozorňovali odborníci na to, že pokud nebude stihnut ten termín, a to už se vědělo, že se ten termín protahuje, takže v zimním období nastane kolaps. Upozorňovali i na to hasiči, upozorňovali na to policie, upozorňovali na to záchranáři.
A co mělo ministerstvo dopravy dělat, když ten termín prostě nebyl stihnut do konce listopadu?
Podle mého názoru ministerstvo dopravy a ředitelství silnic a dálnic mělo jednu legitimní možnost, a to je to, že mělo vyzvat firmu k tomu, aby přerušilo práce, upravilo tu dálnici do provozu, který bude v zimním období nerizikový nebo minimálně rizikový, a nechat firmu pokračovat na jaře. Ano, chápu, že to bylo jednání o probíhající smlouvě. Podle mého názoru ale ochrana lidského zdraví a ochrana lidských životů je nad těmito smlouvami. To znamená, ministerstvo, pokud teď v tuhle chvíli je ministerstvo dopravy a ŘSD schopno okamžitě tu smlouvu vypovědět, tak toto samé mělo udělat koncem listopadu, nejpozději s koncem listopadu.
Šlo to? Není teď ta situace jiná, že je právě po tom sjednaném termínu a je po tom prodlouženém termínu?
Samozřejmě, že ta situace je jiná, ale tady proti sobě stojí opravdu smlouvy a ochrana lidských životů. A to si musí ministerstvo dopravy a ředitelství silnic a dálnic říci, co je pro něj víc. Ano, hrozilo to, že bude ministerstvo dopravy a ŘSD u soudu s těmi zmíněnými firmami. Nicméně podle mého názoru pořád ochrana lidského života stojí nad tím, že tam mohlo dojít k nějakému ekonomickému deficitu, že by to stálo nějaké peníze.
Ministr dopravy Dan Ťok během ranního jednání sněmovny ocenil váš přístup, zmínil to ve své řeči, kde i na vás reagoval, tedy to, že už dnes nebudete navrhovat projednávání tohoto bodu. A řekl, že vás ubezpečuje jako poslance, že se situací a průjezdností ředitelství silnic a dálnic zabývá a že ministr dopravy, řekl, je ochoten o tom kdykoliv debatovat. Stačí vám toto vysvětlení a toto ujištění? Věříte mu?
Já jsem už jednou řekl, že to není spor mezi mnou a panem Danem Ťokem. Já jsem v té noci z 12. na 13., kdy mě kontaktoval, někteří známí, že tam stojí v těch kolonách, kontaktoval pana ministra, musím říct, že on také reagoval už v té noci, stejně jako hejtman kraje Vysočina Běhounek. Ale takové to ujištění mě samotnému stačit nemůže. My budeme určitě v tom mezidobí s panem ministrem v kontaktu, budeme jednat, ale jak už jsem řekl, toto je systémové selhání a je potřeba přijmout takové opatření, aby se minimalizovaly rizika na všech dálnicích, protože ty opravy neprobíhají jenom na D1, aby v budoucnu už takováto situace nenastala. A to je i o zákonu o veřejných zakázkách. Jestliže už se dopředu vědělo, že je tady problematická firma, která mívá problémy s termíny, to tak systém, kdy soutěžíme podobné stavy pouze na cenu, je velmi problematický. Je tady problém s kamionovou dopravou. Víme, že ty kamiony se tam nechovaly, všichni ty kamionáci, tak, jak měli. Další problém, který skutečně by mělo ministerstvo dopravy řešit. To znamená, my bychom rádi, aby ministerstvo dopravy připravilo vlastně systém komplexních změn, které chce udělat jak legislativních, tak nelegislativních. To znamená, nebavme se pouze o té kalamitě 12. 13. prosince tohoto roku, ale o systémových změnách, které by mělo v této oblasti ministerstvo dopravy připravit.
Když jste zmínil ten zákon o zadávání veřejných zakázek, tak o tom včera mluvil i premiér Andrej Babiš, který právě řekl, že možným řešením nebo jedním z řešení by právě mohla být změna zákona o veřejných zakázkách, aby se nesoutěžilo v uvozovkách jenom na cenu. S tím tedy souhlasíte? S tím nemáte problém?
A já s tím souhlasím. Já jako bývalý ředitel nemocnice se s tím setkávám i ve zdravotnictví, kdy velmi často se stává, že nemocnice dostane po velmi složité veřejné zakázce přístroj, který v podstatě není pro ní ideální, ale vzhledem k tomu, že se soutěží primárně hlavně na cenu a ty kvalitativní požadavky jsou vlastně v tom zákoně postaveny úplně na minimum, tak se potom setkáváme s tím, že se vynaloží velké množství finančních prostředků z veřejných zdrojů na něco, co potom ve finále nesplní ten účel. Takže to si myslím, že je skutečně problematika nejen která se týká dopravy, ale i dalších oblastí. To znamená, my bychom takovou tu změnu přivítali, samozřejmě má to svá rizika, je potřeba o tom diskutovat, ale současný zákon o veřejných zakázkách právě nahrává tomu, že občas se setkáváme se šlendriánem, ať už je to ve stavebnictví nebo například i ve zdravotnictví.
Když tady mluvíme o tom zákonu o zadávání veřejných zakázek, tak budete iniciovat změnu toho zákona, vy jako poslanec nebo váš poslanecký klub?
My jsme o tomto hovořili už během podzimu. Podle našeho názoru je zrovna problematika veřejných zakázek natolik závažná, že tady bych očekával, že přijde nějaký návrh z vlády, a podle mého názoru je i velmi důležité, aby tady byla pokud možno co nejširší politická shoda. To znamená, my se budeme určitě ptát vlády, jestli v tomto směru chystá nějaký vládní návrh, a myslím si, že by zde byla na místě i zřízení nějaké pracovní skupiny právě k hledání těch parametrů k té změně zákona veřejných zakázkách.
Je opravdu na místě to nechat na vládě? Nebudete právě vy přicházet s nějakou vlastní iniciativou, protože Bůh ví, kdy ten vládní návrh zákona přijde?
Jak už jsem říkal, podle mého názoru by bylo lepší, kdyby s tímto návrhem přišla vláda, protože je to v gesci vlády, ale my určitě budeme vládě dávat signály, jak si myslíme, že by takové změny v zákoně měly přijít, a rozhodně nevylučuji to, že bude i poslanecký klub KDU-ČSL tím klubem, který přijde s vlastním návrhem změny zákona o veřejných zakázkách.
Ale primárně tedy počkáte na postup a přístup vlády, chápu to správně?
No, primárně se budeme ptát. Budeme se ptát, jestli vláda v tomto směru chystá změnu zákona o veřejných zakázkách. Vláda o tom mluvila v průběhu tohoto roku, ale nevíme, jak to v tuto chvíli je daleko. Takže budeme se ptát, pokud nebude ze strany vlády ujištění, že ten zákon je v hledáčku vlády a že je to pro něj priorita, tak budeme připravovat vlastní návrh změny zákona o veřejných zakázkách.
A pokud tedy vláda přijde s vlastním návrhem, tak vy jako opoziční strana byste neměli problém ten návrh podpořit, když s těmi parametry budete souhlasit?
Tak tady jsme trošku spekulací. My samozřejmě nevíme, s jakým návrhem vláda přijde, ale pokud by to...
Jde mi o princip.
Principiálně, pokud se to bude týkat té problematiky, zavzít více kvalitativních hledisek do posuzování zakázek stavebních, zdravotnických i dalších, tak tento princip KDU-ČSL by přivítala, protože všichni vidíme, že současný zákon nahrává těm, kteří dokážou nabídnout nejnižší cenu, ale ty kvalitativní hlediska úplně pomíjí.
Vít Kaňkovský, poslanec za KDU-ČSL, je mým dnešním hostem v Interview Plus. Pane poslanče, ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO řekl, když se podíváte do historie, tak to byl právě ministr KDU-ČSL Šimonovský, který říkal, že není potřeba dálnice D35, konec citace. Tak není tedy i vaše strana spolu zodpovědná za ten současný stav, za to, že tady nemáme vlastně paralelní dálnici, která by ulevila D1?
Já už jsem o tom mluvil ve středu ve sněmovně. Mrzí mě, že pan ministr Ťok se uchyluje k podobné argumentaci, protože pokud už má argumentovat, tak by měl argumentovat vždycky celou tou argumentací. Pokud mě paměť sahá, tak ministr Šimonovský v období, kdy byl šéfem rezortu ministerstva, vedl ministerstvo dopravy, a je potřeba připomenout i posluchačům, že to bylo v letech 2002 až 2006, to znamená před 16 až 12 lety, tak řekl, že podle jeho názoru není potřeba R35, ale je potřeba rozšířit dálnici D1 na 3 pruhy. To byla jeho tehdejší vize a za tou si šel. Bohužel pak už dál na ministerstvu dopravy KDU-ČSL nepokračovalo, a pokud se pan ministr ze současné krize vymlouvá na ministra, který vládl před 15 lety, dejme tomu, tak mi to nepřipadne úplně korektní.
Ale nejsou opravdu ty problémy hlouběji v historii. Vy sám jste řekl, že málo které téma tolik hýbe českou společností a že všichni víme, že příčiny toho kolapsu nejsou z minulého týdne, ale jsou dlouhodobé.
A to, s tím já naopak souhlasit musím. Skutečně my jsme naší dopravní infrastrukturu, zejména páteřní síť komunikací, podcenili. Myslím si, že všechny strany, které tady kdy v novodobé historii seděly, na tom nějakým způsobem díl viny nesou. Já netvrdím, že i KDU ČSL na tom svůj díl nemá. Pouze jsem přesvědčený o tom, že přirovnám to k tomu, kdyby za mnou jako ortopédem přišel pacient, řekl, že si zlomil nohu na chodníku, který už 15 let není opravený, a já bych mu řekl, tak si běžte stěžovat tomu starostovi, který vládl radnici před 15 roky, tak by mi to připadlo absurdní. Takže ano, celá ta historie novodobá vedla k tomu, že máme dálnici D1 v krizové situaci, máme tady nedostatečnou síť páteřních komunikací. Ano, to je téma, které má dlouhodobý charakter a bohužel na tom nesou vinu i naši předchůdci.
KDU-ČSL plánovalo navrhnout příští rok vyjmout tuto dálnici D1 ze spoplatnění pro osobní auta. Proč?
Také jsem o tom hovořil i na tiskové konferenci a hovořil o tom i předseda strany Pavel Bělobrádek. Pokud v tuto chvíli je situace taková, že mezi Prahou a Brnem na dálnici D1 je až 40% úseků v omezení, a to po většinu sezóny, tak a řidiči vlastně po většinu sezóny tam zažívají velmi, velmi stresové situace, a to i bez sněhové kalamity, tak nám připadne nespravedlivé, aby řidiči, kteří používají pouze tento úsek a jiné dálnice v zemi neužívají, platili plný dálniční poplatek. Tu situaci vyřešit na konci roku je trošku složitý, určitě jim to nelze vyjmout úplně ve smyslu, že by se zrušily dálniční poplatky, ale myslíme si, že lze dopravním značením pro vozidla do 3,5 tuny vyjmout právě úsek mezi Prahou a Brnem z působnosti dálničního poplatku. Vidíme to například i v okolí některých velkých aglomerací, například Brna. Takže to je řešitelné a to byl taky jeden z věcí, které jsme chtěli na té schůzi nebo respektive v tom bodu s panem ministrem řešit, a já jsem ho k tomu vyzval i mimo ten bod.
Jak na to reagoval?
Zatím nějak.
Není to přece jenom ale populistický krok? Není lepší ty peníze, které se vyberou i za to, když jezdí řidiči po D1, použít právě třeba na zlepšení infrastruktury nebo na opravu dálnice D1?
Myslím si, že populistický krok by byl, kdybychom chtěli vyjmout všechny dálnice v České republice z tohoto poplatku, ale pokud představte si, že jste člověk, který žije v Brně a jezdíte za prací do Jihlavy nebo jezdíte za prací do Prahy, využíváte dvakrát, třikrát týdně dálnici D1, nikde jinde po dálnicích nejezdíte, zažíváte tam opravdu velmi, velmi těžké chvíle. Já zase musím opakovat, jako poslanec Vysočiny, jezdím po té dálnici několikrát týdně a nikdy vlastně nevíte, jestli dojedete na čas. A ta dálnice je opravdu ve špatném stavu i právě kvůli těm 7, 8, 9 zúžením, tak si myslím, že to žádný populistický krok není. Řidiči prostě nedostávají službu, kterou si zaslouží.
Když tady jste navrhovali toto opatření, tak máte vyčísleno, kolik by to stálo? Státní rozpočet, nebo o kolik peněz by stát přišel?
Já musím říct, že toto v tuto chvíli vyčíslené nemáme, protože to byl skutečně návrh, který se vztahoval i k té krizové situaci z minulého týdne, ale jsme určitě připraveni toto vyčíslit.
Proč jste to tady navrhovali, když nevíte, jaký dopad to bude mít na veřejné finance?
Tak navrhovali jsme to právě proto, že podle našeho názoru a i podle reakcí, které já jsem dostával teda hlavně od řidičů z Vysočiny, už kalich jejich trpělivosti přetekl. Oni akceptují to, že D1 je potřeba spravit. Všichni víme, že pokud by k tomu nedošlo, tak ten stav se brzy stane úplně havarijním. Nicméně to, co zažívají během léta a teď to zažívají i během zimy, tak už skutečně ta trpělivost těch řidičů přetéká.
Nebylo by ale korektní, když něco navrhujete, tak říci, jaké by to mělo dopady nebo důsledky, nebo jaké je to vyčíslení?
Tak určitě by to korektní bylo, kdybychom to dělali ve standardním režimu. My jsme k tomu skutečně přistoupili velmi rychle i z důvodu toho, že se blíží konec roku a začíná prodej dálničních známek na rok 2019. Z toho důvodu jsme zatím to vyčíslení neměli, ale jsme jistě schopni ho dodat. Uvidíme, jakým způsobem se k tomu vůbec principiálně postaví ministerstvo dopravy.
Server Echo24 píše, že několikahodinové kolony na dálnici D1 z minulého týdne vyšetřuje policie, že důvodem je trestní oznámení jednoho z řidičů, který se pohyboval v době největších kolon mezi kamiony, a v tom trestním oznámení se podle Echo24 píše: nákladní vozidla účelově a úmyslně zablokovala průjezd po dálnici D1. Máte podobné informace, nebo co si o něčem takovém myslíte?
Já jsem mluvil s řadou řidičů, protože mi skutečně jich řada volala, takže o tom, že se ne všichni, a zase je potřeba to nezobecňovat, ne všichni řidiči kamionů chovali tak, jak se chovat měli. To znamená, že tam docházelo ke kolizním situacím, ale mám zprávy o tom, že i někteří řidiči osobních automobilů uvažují o podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení, a to právě na ministerstvo dopravy a ŘSD, právě protože přes avíza těch rizik nebyli schopni tu průjezdnost zajistit a minimalizovat ty rizika. Takže je otázka, jestli teď bude následovat smršť trestních oznámení. Já to nepovažuji za úplně šťastné. Podle mého názoru je skutečně potřeba hledat hlavně ty řešení, ale ty signály o tom, že někteří lidé uvažují o podání trestních oznámení, tady existují.
A jenom velmi stručně, bylo by řešením zakázat jízdu kamionu v levém pruhu?
Tam podle mého názoru zcela jistě ano.
Říká poslanec za KDU-ČSL Vít Kaňkovský, který byl hostem v dnešním Interview+. Pane poslanče, děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.